დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, დატო ჯენჯიხაძე და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ ეთერში მე ჩემს კოლეგებთან ერთად ვიქნები, ორ სხვადასხვა ამბავს შევეხებით. ერთი გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ჩვენ პანკისის სათემო რადიოს წინააღმდეგ აგორებულ კამპანიაზე, მუქარაზე, მათ შორის ფიზიკური ანგარიშწორების მუქარაზე, რაც გარკვეული ხანია გრძელდება და დღემდე არ ვიცი გავიგებთ სულ ცოტა ხანში ამ რადიოს დამფუძნებლის გელამთივლიშვილისგან თუ არის რაიმე გამოხმაურება სამართალდამცავების მხრიდან, რომელსაც მან უკვე მიმართა. ბოლო აქცია პანკისის სათემო რადიოს წინააღმდეგ გაიმართა 5 სექტემბერს. რა ხდება ამ პერიოდის განმავლობაში? მანამდე იყო აქცია კიდევ 29 აგვისტოს და გაისმოდა სრულიად ღია მუქარები ამ მედია საშუალების თანამშრომელთა წინააღმდეგ. გარკვეული ნაწილი საზოგადოების იქ, სადაც ამ აქციაზე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იყვნენ, მართველი პარტიის წევრები, და ეხება გარკვეულ წილ ეს საკითხი ქონებას, უძრავ ქონებას, ფარც, რომელიც უკავია პანკისის სათემო რადიოს. თუმცა რა არის არსი ამ კონფლიქტის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამ გამოსვლების, ამის თაობაზე ვილაპარაკებთ ჩემს კოლეგასთან ერთად ცოტა ხანში. სათემო რადიო ძალიან ისეთი სპეციფიკური მედია საშუალება, ძალიან მნიშვნელოვანი, ვითარდება საქართველოში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადგილებზე სათემო მედია საშუალებები იყვნენ აქტიურები, მუშაობდნენ და ჰქონდეთ შესაძლებლობა იმუშაონ დამოუკიდებლად და მიუკერძოებლად მიაწოდონ ინფორმაცია მოსახლეობას. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენ შემოგვიერთდება გოგა აფციაური, წელიწადი შესრულდა ახალგორის ჩაკეტვიდან. რა ვითარება ახლა ამ ტერიტორიაზე? შევეხებით ისტორიას ამ ერთი წლის, რა პრობლემები შეექმნათ ადამიანებს, რა მდგომარეობაში უწევთ ცხოვრება და ასე შემდეგ. ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. გაგაცნობთ COVID სტატისტიკას, განახლდა დღეს დილით სტატისტიკა და 34-ით არის მომატებული დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა კორონავირუსით ინფიცირების. 1684 არის ამ დრომდე. ასეთი შემთხვევა აღნუსხული საქართველოში პანდემიის დაწყებიდან. გამოჯანმრთელების რაოდენობას კი დაემატა 5315-ია 1684-დან დღეისთვის გამოჯანმრთელებული. გარკვეულ ინფორმაციას ავრცელებენ ოკუპირებული ტერიტორიებიდანაც, კერძოდ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების ინფორმაციით. 5 ადამიანი გარდაიცვალა აფხაზეთის ტერიტორიაზე COVID ინფექციით. აი ესეთი არის ვითარება. და ვაგრძელებ გადაცემას, როცა კი გელამთივლიშვილი იქნება ხაზზე, თუ შეიძლება რომ მანიშნოთ. რაც შეეხება დღევანდელ ამბებს, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ამბებია დღეს დაგეგმილი. დღეს ღირსეული პარტნიორი 2020 გაიხსნება ოფიციალურად. ამ ღონისძიების მზადების შესახებ ჩვენ გაწვდიდით ინფორმაციას გარკვეული ხნის განმავლობაში. დღეს კი ვაზიანში მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის სამწყობრო მოედანზე გაიხსნება ოფიციალურად ეს წვრთნა. საქართველო უკვე 5-ე მასპინძლობს ღირსეულ პარტნიორს და ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებენ საქართველოს, შეერთებული შტატების, გაერთიანებული სამეფოს, პოლონეთის და საფრანგეთის 2700-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე. ღირსეული პარტნიორი 2020-ში მონაწილეობის მისაღებად ამერიკული სამხედრო ტექნიკა გემით Ocean Freedom ვირჯინიის პორტის ნორფოლკის ტერმინალიდან რუმინეთში კონსტანცის პორტის გავლით საქართველოში ფოთის პორტში შემოვიდა და ჩამოტვირთვის შემდეგ დროებით სენაკში მეორე ქვეით ბრიგადაში გადავიდა სამხედრო ტექნიკის კონვოის სწავლების თეატრის ვაზიანის მიმართულებით მარშირებით გადაადგილდა. 6-8 სექტემბერს დილიდან ამერიკული საბრძოლო ჯავშან მანქანებით, სტრაიკერი და ჰამერი, ლოგისტიკური მხარდამჭერი მანქანებით და არტილერიით დაკომპლექტებული 9 სამხედრო კონვოი სენაკიდან სწავლების თეატრში ვაზიანში მარშირებით საათნახევრიანი შუალედებით გადაადგილდება, ნათქვამია საქართველოს თავდაცვის უწყების ინფორმაციაში. Გარდა ამისა, დღეს სასამართლო 15 წლის მოზარდის ლუკას სირაძის გარდაცვალების საქმეზე განაჩენს გამოაცხადებს, ასე რომ ყურადღება ამ ამბების მიმართ იქნება. კიდევ არაერთი სხვა ამბავია დაგეგმილი, უბრალოდ ახლა აღარ შევეხები და მივესალმები გელა მთიულიშვილს, პანკისის სათემო რადიოს დამფუძნებელს. დილა, მშვიდობის, გელა.
გამარჯობა ნინო, მივესალმები თქვენს მსმენელს და მაყურებელს.
დიდი მადლობა გადაცემაში რომ მონაწილეობ. მე გარკვეული ინფორმაცია ჩვენს აუდიტორიას მივაწოდე იმ მუქარის და იმ პროცესების შესახებ, რაც პანკისის სათემო რადიოს მიმართ ვითარდება ახლა, იმაზეც რომ ამ ყველაფერში გამოჩნდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და არა მხოლოდ, მინდა რომ ჩვენს აუდიტორიას, ვინც არ არის საქმის კურსში, ასე დაწვრილებით შეიძლება არადევნებდა თვალს ამ ყველაფერს, უამბო თუ რა ხდებოდა და რა ხდება ახლა თქვენი მედიის წინააღმდეგ. მე მსმენელსა და მაყურებელს კიდევ ერთხელ ავუხსნი, რომ სათემო რადიო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტიპის მედია საშუალება. საკუთრივ პანკისის სათემო რადიო შეგიძლიათ მოძებნოთ ინტერნეტში, ვინც არ იცნობთ და უბრალოდ სიტყვებით რო არ ვილაპარაკო, ნახავთ იქ თუ რა, როგორ მუშაობს ის, რა სტანდარტებით მუშაობს და ასე შემდეგ. მე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ტიპის მედიის განვითარება საქართველოში და დიდი პატივისცემა ჩემგან თქვენს მედია საშუალებას. ახლა რაც შეეხება ამბავს, ასევე ვუთხარი აუდიტორიას, რომ შენ მიმართე სამართალდამცავ ორგანოებს. მოდი ამით დავიწყოთ. თუ იყო უკვე რაიმე გამოხმაურება, ვიცით რომ ორი აქცია ჩატარდა, რომელიც იყო მუქარების შემცველი.
კიდევ ერთხელ გამარჯობა, მადლობა მხარდაჭერისთვის. ჩვენთვის თითოეული ასეთი მხარდაჭერა, განსაკუთრებით თქვენი პროფესიონალებისგან, არის უზომოდ მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ სწორედ ამ არა სწორ გაშუქებას გვედავებიან და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ასეთი შეფასება. პირველ რიგში მოდი აღნიშნოთ, რაც მკითხეთ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღემდე, დღეს ორშაბათია, არ დაუწყია გამოძიება ორი აქციის დროს გამოთქმულ ღია დაუფარავ ძალადობისა და მუქარის შემცველ განცხადებებზე. პირველ შემთხვევაში, როცა 29 აგვისტოს გაიმართა აქცია, ჩვენ პირდაპირ დაგვემუქრნენ სათემო რადიოს დარბევით და ჩემი იძულებით, რომ არ მომცემენ საშუალებას ხეობაში მუშაობის. და მეორე აქცია, რომელიც გაიმართა შაბათს, თუ სწორად მახსოვთ, იქ იყო, რომ როდესაც ერთ-ერთი ჟურნალისტი, ჩემი კოლეგა სხვა საინფორმაციო საშუალებიდან, ეკითხება აქციის მონაწილეებს, როგორ შემიშლიან ხელს მუშაობაში, ანუ რა ფორმით არ მომცემენ ხეობაში გადაადგილების, თავისუფლად გადაადგილებისა და პროფესიული საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობას, დააკონკრეტეს აქციის მონაწილეებმა, რომ დამამხობენ რადიოსთან ერთად და ფიზიკურად გამიწევენ წინააღმდეგობას. ბუნებრივი ამ მუქარების კვალდაკვალ მე ამ ეტაპზე თავს ვიკავე პანკესის ხეობაში ჩასვლისგან. შესაბამისად გაჩერებულია გადაცემა, რომელიც ჩვენ უნდა გაგვიახლებინა უკვე 1 სექტემბრიდან რადიო ეთერში, რომელსაც მე თვითონ ვაკეთებ და გარდა ამისა გავაუქმეთ რამდენიმე მივლინება ჩვენი ორგანიზაციის სხვა ოფისებიდან, იმიტომ რომ იყო საფრთხე, რომ შეიძლება იქ ადგილობრივ თანამშრომელს თავს არ დაესხან, ვინც უშუალოდ თემის წარმომადგენელია, მაგრამ ჩვენი რადიოს სახელით მინჩევა გარედან, ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია მათ მიმართ იყოს გარკვეული წინააღმდეგობა და ძალადობა, ამიტომ გარკვეული მიულებები ჩვენ კი გავაუქმეთ. ამიტომ ველოდებით, მაინც გვაქვს მოლოდინი, რომ სახელმწიფო მოახდენს გარკვეულ რეაგირებას, სწორედ იმის გამო, რომ მათ საპროცესო კანონმდებლობით ევალებათ, რომ მას მედიაში გამოქვეყნებული მასალების საფუძველზე დაეწყოთ გამოძიება, მაგრამ არ დაიწყეს. გარდა ამისა, ადვოკატი, მედია ადვოკატების კოალიციამაც მოუწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯაროდ, რომ გამოძიება დაიწყოთ დანაშაულის ნიშნების შემცველ განცხადებებზე. არც ამ შემთხვევაში დაიწყეს, ამიტომ 4 სექტემბერს მე წერილობით განცხადებით მიმართე გენერალურ პროკურორს და მოვითხოვე გამოძიების დაწყება, თუმცა დღემდე ჯერჯერობით არანაირი ცნობა არ გვაქვს ამ კუთხით მე ეს არ მიკვირს, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ განვაცხადეთ საჯაროდ, რომ ამ პროცესში ჩართულია ზოგიერთი სახელმწიფო ინსტიტუცია, მათ შორის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური თავისი ადგილობრივი თანამშრომლების მეშვეობით და ბუნებრივი ადგილობრივი თანამშრომლები და წარმომადგენლები ვერ გაბედავენ ვერაფერს, მით უფრო მედიის წინააღმდეგ, თუმცა არ იქნება ცენტრიდან მხარდაჭერა და თანხმობა, ამავე დროს ადგილობრივი ხელმძღვანელობის ხელისუფლების ხელმძღვანელი პირები მონაწილეობენ ამ პროცესში. ეს არის მართული პროცესი რამდენიმე სახელმწიფო უწყების მიერ, ძალიან ხარ რომ ეს წინთ და ამაზე ხაზგასმა ჩემგან წინთ ხეობის ზოგიერთ მცხოვრებლებს, ვინც გუშინ წინაც მოაწყეს აქცია და გამოთქვამდნენ პროტესტს, რატომ გადანაშაულებს სუსთან და სხვა უწყებებთან ალიანსში, მაგრამ მე მკვეთრად და ცხადად ვფიქრობ, რომ ეს არის ასე.
გელა, რა მაინტერესებს, ახლა გავუშვით კადრები აი 29 აგვისტოს აქციისა, რომელიც თქვენგან ავიღეთ თქვენი საიტიდან. ეს თქვენი თანამშრომლების გადაღებულია თუ აქციის მონაწილის ცოტა გამეჭირდა გარჩევა მაგის.
კი ბატონო, გამარტავ. აქ არის ორი ვიდეო მას, ორი ადამიანის მიერ გადაღებული ვიდეო მასალა. ერთი ეს გახლავთ ბანკის სათემო ორგანიზაციის აქტივისტის მიერ გადაღებული ვიდეო და მეორე გახლავთ თვითონ ერთ-ერთი აქცია, ამ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის, როდისტოკის ფონდის წარმომადგენლის მიერ გადაღებული ვიდეო მასალა და ეს არის ასე ვთქვათ ნაკრები აი ამ ორი ადამიანის გადაღებული ვიდეო.
გასაგებია, ხო, აი მაყურებელს შეუძლია ნახოს ახლა ეს და თან მნიშვნელოვანია, რომ იქ თქვენ მინიშნებული გაქვთ აი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების ვინაობა. ისმის ეს გამოსვლები, ისმისში გადაშიგ მუქარებით პირდაპირ თქვენს წინააღმდეგ. და საინტერესოა ეს მასალაც თავისთავად ძალიან გამოსადეგი უნდა იყოს სამართალდამცავებისთვის, თუკი ისინი დაინტერესდებიან. ამ თუკის ვამბობ და ძალიან როგორ გითხათ, მეხამუშება კი არ მომწონს, რომ ამდენ ხანს რეაგირების გარეშე რჩება ეს ყველაფერი. თქვენი მედია საშუალება, თქვენ განაცხადეთ, რომ თქვენ აგრძელებთ მუშაობას, თუმცა ეს მიუხედავად იმისა, იმედი მაქვსო ბრძანეთ, რომ ადგილობრივ თანამშრომლებს იქ ადგილზე მომუშავებს არაფერს დაუშავებენო, მაგრამ ხა ამის იმედად ყოფნა, როცა უკვე სამართალ დარღვევაზე, ხო, უკვე სამართალ დარღვევაზე გვაქვს ლაპარაკი, ცოტა ის არის. ხო, სარის.
თუმცა მეორე მხრივ მე ვითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს მუქარის ნახორცელების საფუძვლიანი შიში და ამას არ ვამბობთ
ყოველდღიურ
ვინმეს დაკავება ან სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა გვინდა. ყველა ის ჩემი გადადგმული ნაბიჯი, ჩემი კარჩასრა, მივლინებების გაუქმება, მათ შორის რადიო სიქაური თანამშრომლების მხოლოდ რადიო სტუდიაში ვიმუშავებ ჩვენ შიგნით და რეალურად ამ ეტაპზე ველზე სამუშაოდ გარეთ არ გავალ, სწორედ იმის გამო, რომ აი ამ დაძაბულობის კვალი და კვალ ვინმეს რაიმე ზიანი და საფრთხე არ შეუქმნათ. მით უმეტეს ორი დღის წინ, ანუ მეორე აქციაზე კიდევ ერთხელ ვიძახი, როცა ჩემმა ერთ-ერთმა კოლეგამ აქციის მონაწილეებს ხოლა დაგანემართათ რა ფორმით შეძლებდნენ, მიწევდნენ წინააღმდეგობას, ხომ? ანუ იქ არის რაღაცნაირად ორმაგი სტანდარტები. ერთი მხრივ აქციის ზოგიერთი მონაწილე და ორგანიზატორი ამბობს, რომ პირველი აქციის შედეგად მათ მიიღეს უარყოფითი გამოხმაურება და რეაქცია დანარჩენი საზოგადოების მხრიდან, მათ შორის საბედნიეროდ შიგადაშიგ პანკისის ზოგიერთი მცხოვრებისგანაც, რომლებიც არასაჯაროდ მართალია, მაგრამ ანუ მე ვიცი, რომ თვითონ შიგნით, თემი შიგნით მოხდა ამ ძალადობისკენ მოწოდებების და ამ მუქარის გამიჯნა. ანუ ისინი არ უჭერენ ამ პროცესებს მხარს. ამიტომ უკვე მეორე აქციაზე ტაქტიკა შეცვალეს აქციის მონაწილეებმა და თქვეს, რომ ისინი არ არიან სათემო რადიოს მუშაობის წინააღმდეგი, მაგრამ პერსონალურად ჩემს წინააღმდეგ არიან განწყობილები და გვაძენაშაულებენ გარკვეულად შუღლის გაღვივების მცდელობაში. ამის არგუმენტად მოჰყავთ შემთხვევა, როდესაც შემთხვევები მიასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩვენ არ დაგვიმალავს არც ერთი ფაქტი, როდესაც თუნდაც შორტებით ქუჩაში გამოსვლის გამო ადამიანების მიმართ მოხდა ფიზიკური ანგარიშობა და თუ კი ესენი ეძახიან ამ ისინი ეძახიან ამას შუღლის გაღვევების მცდელობას, ცხადია ჩვენ ამას ვერასოდეს ვერ შევთანხმდებით, იმიტომ რომ რადიო არის იქ იმისთვის, რომ გააშვოს როგორც პოზიტიური, ანუ დადებითი ამბები, ასევე უარყოფითი, ანუ არ დამალოს არც კარგი და არც ცუდი, და თუ კი ვინმე ეს რაღაც ჯგუფს, მე ვიტყოდი რადიკალურად განწყობილი ადამიანების ჯგუფს იქ აღელვებს, რომ ჩვენ არ უმალავთ არაფერს და მესმის სათემო რადიოა და ყველა სხვა მედია საშუალებასთან შედარებით უფრო ინტენსიურად გვიწევს, როგორც კარგი, ასევე ცუდი ამბების გაშუქება, ну ეს არის მედიის მთავარი ფუნქცია და ჩვენ ამას ვერ გადავხვევთ. ამიტომ არ ვაპირებთ რომ ამ მუქარების მიუხედავად ვიდრე რადიო იმუშავებს და მჯერა და ჩვენ არ ვაპირებთ იქიდან გამოსვლას ან რადიოს მუშაობის შეფერხებასა და გაჩერებას, რადიო არაპირებს თავის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლას, იმიტომ რომ ჩვენ გვწამს გჯერა რომ ჩვენ არ ვღალატობთ იქ პროფესიულ სტანდარტებს მიუხედავად იმისა კონკრეტულ ჯგუფებს თუნდაც ხეობის მოსახლეობის რაღაც ნაწილს როგორ მიეჩნია ეს და თუ ვინმეს აქვს პრობლემა პროფესიულ სტანდარტებთან მიმართებაში არსებობს ხო ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია ან თუ ჩვენ ვინმეს ცილს ვსწამებთ არასწორად გასამართლო და შეუძლიათ რომ ეს ცივილური მეთოდები გამოიყენო და არა ფიზიკური ანგარიშორების მხარე
გელა შენ დაასახელე ერთ-ერთი მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ გელა მთივლიშვილი ბანკის სათემო რადიოს დამფუძნებელი ახლა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დისტანციური კვლავაც ასე მასპინძლობ ჩვენს რესპონდენტებს იმედია მალე გადავალთ ახალ სტუდიაში და გვეყოლებიან უკვე სტუდიაში სტუმრები გელა ვესაუბრებით ჩვენ იმ ვითარებაზე რომელიც შეიქმნა მის იმედია საშუალების მიმართ წინააღმდეგ მიმდინარე კამპანია იყო ორი აქცია არის მუქარები მათ შორის ფიზიკური ანგარიშწორების გაძევების და ასე შემდეგ გელა შენ დაასახელე ერთი მაგალითად თემა შორტების ესე ვთქვათ ტარების გამო ადამიანების ცემის ფაქტი გავაშუქეთ რა არის კიდევ აი ამ ესე ვთქვათ აგრესიის მიზეზი რა არის არსი ამ კონფლიქტის ყოფილა თუ არა ადრე მსგავსი რამ ან როგორ უმკლავდები მე იმიტომაც ვთქვი რომ სათემო რადიო არის იმ ტიპის მედია საშუალება შენც აღნიშნე ახლა რაღაცებს უფრო ინტენსიურად ვაშუქებთ რომელიც ძალიან ახლოს არის იმ თემთან ბუნებრივია სადაც ის მუშაობს და ამაში არის კიდევ მისი ღირებულება და სიძვირფასე რომ იტყვიან ჩვენთვისაც მათ შორის სხვა მედია საშუალებებისთვის რა შე არის არსი შენი აზრით ამ დაპირისპირების რატომ არიან ამ ყველაფერში ჩართული ხელისუფლების წარმომადგენლები
პრინციპში ნინო ეს არ დაწყებულა ახლა და მიზეზი როგორც მოინათლა სათემო რადიოს შეიფუთა სათემო რადიოს მიმართ დაწყებული წინააღმდეგობა რომ თითქოს არის შენობასთან დაკავშირებული საკითხები არის მხოლოდ იმისთვის რომ აი ეს მთავარი მიზეზები რის გამო ჩვენი გვებძვიან და გავიწროვებენ არ იყოს წინაპლანზე წამოწეული თუ დრო გვაქვს მე მინდა რომ ძალიან მოკლედ
არ საკითხი გარკვეული დრო ბძანე
მოგიყვეთ ეს ამბავი შულია ჩემთხვევით ივლისის ბოლო რიცხვებში ჩვენ გავიგეთ მე გავიგე რომ იმ შენობის გაყიდვას აპირებენ რომლის მეორე სართულის ერთ მცირე ნაწილში არის შესული იჯარის საფუძველზე სათემო რადიო ეს ფართი არის 99 კვადრატულ მეტრზე საუბარი ჩვენ იჯარით გვაქვს აღებული ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიისგან 2015 წლიდან პირველი საიჯარო ხელშეკრულების ვადა ამოიწურა 2019 თუ 18 წლის ბოლოს ზუსტად არ მახსოვს და ის გაგრძელდა შემდგომ ერთობლივი შეთანხმებით 2022 წლის თებერვლის ჩათვლით. ამ შესაბამისად ჩვენ ჯერჯერობით იქნება გამოძევების საფრთხე არ გვემუქრება, მაგრამ ჩვენმა წყაროებმა და მინდა გითხრათ რომ ძალიან სანდო ადამიანებმა, მათ შორის მუნიციპალიტეტის მერიიდან გითხრეს რომ მერსა და როდისკოტის ფონდს შორის მიღწეული შეთანხმებით იგეგმება ამ შენობის არ ვიცი ჯერ პირდაპირი წესით გადაცემად მიყიდვა თუ აუქციონზე საჯაროდ გამოტანის წესით მე როდისკოტის ფონდისთვის საუბარია მთლიან შენობაზე და ამ შეთანხმების პირობების თანახმად საუბრობს ზეპირ შეთანხმებაზე ჩვენ 2022 წლის ჩათვლით ის თებერვლის ჩათვლით ანუ ვიდრე საიჯარო კონტრაქტი გვაქვს იქიდან არ გაგვეძებთ არავინ თუმცა შემდგომ ამ კონტრაქტის გაფორმება არ მოხდება აღარ მოხდება გაგრძელება ასე ვთქვათ უნებრივია ეს ჩვენთვის არ არის უმთიერნეულო საკითხი იმიტომ რომ ჩვენ საკუთარი რესურსებით შევძელით ამ შენობის კლიენტ დიავარტნული შენობის რეაბილიტაცია რაც სათემო რადიოსთვის საკმაოდ დიდი ხარჯია საუბარია დაახლოებით 60000 ლარი და ჩვენ იგივე ფუფუნება და ამდენი შრომა რაც ჩავდეთ იქ შეიძლება სხვა დროს აღარ გქონდეს და არის რეალური საფრთხე რადიო დარჩენილიყო ოფისის გარეშე. ამიტომ მოვითხოვეთ მუნიციპალიტეტის მერიისგან წერილობით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის გზით განმარტება იმის შესახებ, ვინ იყო დაინტერესებული პირი, ვინც ამ შენობის შესყიდვას აპირებდა. ჩვენ ეს ინფორმაცია კანონით დადგენილ ვადაში მერიისგან ვერ მივიღეთ, რის გამოც შემდგომ მერიას შევიტანეთ წარმოადგენთ ადმინისტრაციული საჩივარი და ასევე განვაცხადეთ, რომ თუ ადმინისტრაციული საჩივრის საფუძველზეც ვერ მივიღებთ ინფორმაციას, ვინ იყო შენობის შესყიდვით დაინტერესებული პირი, მაშინ მიმართავდით სასამართლოს ამ ინფორმაციის მისაღებად. გაიგეს რა ამის შესახებ და ნახეს რა ადმინისტრაციული საჩივარი მეორე დღეს მოგწერა ახმეტის მერმა იოსებ კარუმაშვილმა რომ შენობის შესყიდვით დაინტერესებული იყო როდისკოტის ფონდი.
რა ფონდია ეს?
ეხალე გეტყვით, ეს არის ჩეჩენი ჟურნალისტის სახელობის ფონდი, რომელიც მოკლეს ჩეჩენეთში, ჩეჩენია რა უკაცრავს, ბრიტანელი ჟურნალისტის, რომელიც ჩეჩენეთში ომის დროს თუ სწორად ვიცი, მოკლეს ჩეჩენეთში და მის სახელობის ფონდია დაფუძნებული, რომელიც მუშაობს მათ შორის საქართველოში, კერძო შემოწირულობები, დონორების მხარდაჭერით, აკეთებენ ძალიან კარგ საქმეს პანკიში, სამართლიანობა მოითხოვს ეს აღნიშნოს, რომ წლების განმავლობაში ისინი სასკოლო ასაკის ბავშვებს უფასოდ ასწავლიან ინგლისურ ენას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ცალსახა და არასდროს ჩვენ ამის წინააღმდეგი არ ყოფილვართ და ნორმალური ადამიანი უბრალოდ ვერ იქნება ამის წინააღმდეგი. ვინმეს არ ეგონოს რომ მე აქციები შემაშინეს ახლა და ამ პოზიციას ამიტომ გამოვხატავ, ასე არა. შეუძლებელია რომ ადამიანი იყოს ბავშვების განათლების წინააღმდეგი და მით უფრო სათემო რადიო და ჩვენ. ამიტომ ჩვენ არასდროს არ ყოფილვართ ამის წინააღმდეგი და საბოლოოდ როდესაც ჩვენ ამ პროცესები დაინტერესდით ჩვენობის პრივატიზების საკითხით, იმიტომ რომ ჩვენ გამოთშვამდოდა თიკიდან და საერთოდ საბოლოო მიზანი იყო რადიო გამოეძებებინათ იმ შენობიდან, ბუნებრივია ჩვენი ამ პროცესში ჩართვის შემდეგ და ჩართვაში გულისხმობ რომ დაინტერესდით და თქვით რომ თუკი აუქციონი გამართებოდა, მათ შორის დიახ, ჩვენც მივიღებდით აუქციონში მონაწილეობას, აბა აუქციონი რისთვის ხდება რომ ვისაც აქვს ინტერესი მიიღოს მონაწილეობა, ხო? თუმცა იმაზე ხაზგასმით რომ არავინ იქიდან როდისკოტის ფონდის გაძევებას არ აპირებდა, პირობითად თუკი აუქციონის შედეგად ჩვენ შევძლებდით ამ შენობის შესყიდვას და უბრალოდ იმიტომ რომ თლიანი ფარტი ჩვენ ეს შენობა იმხელა რომ უბრალოდ არ გჭირდება და ის ფარტი რაც რადიოს აქვს სრულებით აკმაყოფილებს სათემო რადიოს. მაგრამ აი ეს ამბავი, ეს პროცესი, როგორც ჩანს ხელისუფლებამ შემდგომ უარი უთხრა როდისკოტის ფონდ შენობის არ ვიცი რა ფორმით გადაცემაზე და მისი როდისკოტის ფონდის ხელმძღვანელი პირველ აქციაზე საჯაროდ აღნიშნავს რომ გელა რაც ჩაერია მან ანუ ეს პროცესი ჩაიშალა, თორემ შეთანხმება უკვე მიღწეული იყო შენობის გადაცემაზე და იქ წევლის მერე მეც რადიოს თანამშრომლებსაც ამწუხაროდ რაც საწენია ნამდვილად და საერთო ჯამში პირველ აქციაზე თქვენ ნახეთ რომ იყო ძალიან ბევრი ქალი და ბავშვი რეალურად როდისკოტის ფონდის ხელმძღვანელმა თავის პედაგოგებს აბსოლუტურად გადამოწმებულ ზუსტ ინფორმაციას გეუბნებით რაც ჩვენ სტატიაშიც ჰქონდა აღნიშნული მოუწოდა რომ თუ 20-20 ბავშვს და 20-20 ადამიანს არ მიიყვნენ აქციაზე მათ ემუქრებოდათ ორგანიზაციიდან გათავისუფლების საფრთხე აი ასე შეკრიბეს ეს ადამიანები და ბევრმა ადამიანმა ამ აქციის ბევრმა მონაწილემ პირველად შეიტყო რომ ეს აქცია რეალურად ჩემს წინააღმდეგ იყო მომართული საათ შემდგომ გაჟღერდა მთელი რიგი ბრალდებები და მუქარები ჩემს წინააღმდეგ ხაზი მინდა გაუსვა შენობის შესყიდვით ჩვენ დაინტერესებულები არ ვართ ჩვენ გვინდება რადიო მის ოფისი ფართი მცირე ნაწილი მეორე სართულზე შეინარჩუნოს და ამისთვის გავაკეთებ ყველაფერს და არავინ არავის იქიდან გაძევების მომხრე არ არის მით უფრო ბავშვების რომლებიც ინგლისურ ენას სწავლობენ და ჩვენი რესურსები თუ შეგვიძლია რომ ნამდვილად მხარი დაუჭიროთ მათ სიამოვნებით გავაკეთებთ ამას ანუ ეს იყო ერთი მიზეზი რეალურად რა არის პანკის საფრთხე
ვინ არის ფონდის ხელმძღვანელი და ხო რა ხდება დიახ
ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა რადიოს დაუპირისპირდნენ. მე მახსოვს რამდენიმე შემთხვევა, როცა კრიტიკულად გავაშუქეთ ჩვენ თემში მიმდინარე პროცესები და მაშინაც იყო რადიოს მიმართ სერიოზული წინააღმდეგობა, მაგრამ ჩვენ ეს გადავლახეთ სწორი მიდგომებით. პირველი ასეთი წინააღმდეგობა შეიქმნა, როდესაც ჩვენ უმცირესობის ერთ-ერთი წარმომადგენლის შესახებ გავაშუქეთ ისტორია და შემდგომ ამას მოყვა და მანამდეც იყო მუდმივად რომ აი პანკის ის სალაპიტური თემის იმამი მუდმივად ავრცელებდა ინფორმაციას რომელიც გარკვეულწილად ძალადობის გამოწოდებასაც შეიცავდა საუბარია ყოფილი იმამზე რომ აი რადიო ავრცელებს ცრუ ინფორმაციას ეს არის ცრუ რადიო ისინი ჭრიან იმ ტოტს რომელზედაც ხედა რატომ აქვთ ეთერში რადიო როცა თემი რატომ აქვთ უკაცრავად ეთერში მუსიკა როცა თემის ანუ სალაპიტური თემი მას არ უსმენს და წინააღმდეგი ამ მუსიკის და კულტურული ღონისძიებების, მაგრამ ჩვენ არავის და სახში ძალით ხომ არ ვთავთ ამ რადიოს. ნებაყოფლობითი პროცესი ჩვენ არ გვაქვს ქუჩებში ხმის გამაძლიერებელი რაღაც დაყენებული მექანიზმები ან დანადგარები რომ ვინმეს ძალით მოასმენინოთ. ვისაც უნდა ჩართავს ამ რადიოს ან ინტერნეტში ან FM სიხშირეზე მანქანაში ან რადიო მიმღებით ან არ ჩართავს, ხო?
ანუ რა თქმა უნდა
ალბეთ არავის არ ვაიძულებთ რომ ვინმე მაინცდამაინც უნდა მოუსმინოს რადიოვეის. მოკლედ ჩვენ მე გამოვეხმაურეთ პანკისის სალაპიტური თემის იმამს, ეს იყო 2 წლის წინ და ვთქვით და დავწერეთ ასეთი სტატია, რატომ ცრუობს პანკისის სალაპიტური თემის იმამი და რას ერჩის ის რადიოს. აი ამ ფორმულირებით ამ სტატიას, ოღონდ ეს იყო დასაბუთებული, მთელი არგუმენტები იყო ჩამოწერილი. მოყვა ძალიან დიდი წინამდგომა თურმე როგორ ვაკადრეთ პანკისის იმამს სიტყვა ცრუობს. ამის გამო მათ რაც იყო მთელი რიგი აქტივობები, მოვიდნენ სათემო რადიოში და მოითხოვეს მისი მაუწყებლობის შეწყვეტა. შემდგომ უკუცესების მონაწილეობით მათივე სურვილით და სალაპარაკო თემის მოთხოვნით მოხდა ჩემთან შეხვედრა. იქ რაღაც სხვადასხვა საკითხებზე ვისაუბრეთ. ჩვენ თქვით, რომ გამოვხატავდით წუხილს, მიუხედავად იმისა, რომ არც პროფესიულად და არც გამოხატვის თავისუფლების ნაწილში არანაირი პრობლემა არ ყოფილა. გამოხატავდით წუხილს, თუ კი ვინმე ეს მიიღო რაღაცნაირად შეურაცხმყოფელად. ოღონდ არ მოვიხდით ბოდიშს, იმიტომ რომ იქ საბოდიშო ჩვენ არაფერი არ გაგუკეთებია. რაღაცნაირად ეს პროცესი დაშოშმინდა. მერე იყო მთელი წელიწადნახევარი, როცა სალაპარაკო თემის იმამი და მასთან აფილირებული პირები რადიოს უცხადებდნენ ბოიკოტს და არ მონაწილეობდნენ არცერთ გადაცემაში, არცერთ რეპორტაჟში და ასე შემდეგ. როდესაც დაინიშნა ახალი იმამი, გარკვეულწილად ეს ურთიერთობები დალაგდა, ჩვენ მასთან ჰქონდა კარგი საქმიანი ურთიერთობა, თუმცა ჩვენგან აბსოლუტურად მოულოდნელად ორი დღის წინ გამართულ აქციაზე ის გამოვიდა და რადიოს დაუპირისპირდა, ისე რომ ჩვენ შორის არ ყოფილა არავითარი პრობლემა და გაუგებრობა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. ეხლა რით არის ეს განპირობებული ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა? ან მე რასაც ისინი ამ ყველაფერს ისმენენ და მე ამბობენ, რომ ამით თითქოს და მათ შეურაცხყოფას ვაყენებ, მაგრამ მე ვსაუბრო ფაქტებზე, რომელიც ამ პროცესს უწყვეტა წინ. თქვენ გახსოვთ ალბათ 2019 წლის 21 აპრილის მოვლენები, როცა სამართალდამცავებსა და დიდი რაოდენობით პოლიციასა და ადგილობრივ ცხოვრებლებს შორის მოხდა შეტაკება. შეტაკებაშავდა ათეულობით ადამიანი და პანიკის სათემო რადიო ამას აშუქებდა პირდაპირ ეთერში.
ასევე ჩვენც კი ბატონო,
მე მონაწილეობდი ამ პროცესში როგორც ეპოქიორი და არ ვიცი, თავდაუზოგავად ვიმუშავეთ მართლა იმისათვის, რომ მთელი ობიექტურობით აგვესახა იქ მიმდინარე პროცესები. პირდაპირ ბრძოლისშუა ველში ამას ვინმეს კი არ ვაყვედრით, ჩვენი მოვალეობა
სულ და ეს მე უბრალოდ აღწერთ საქმე როგორია თქვენი, ხო?
როგორც ჩანს, ის ჯგუფი ადგილობრივი, ანუ ბანკისელების ერთი ნაწილი, გავლენიანი ნაწილი, ხაზი მინდა გაუსვა, რომელიც იყო და არის ჰესების მშენებლობის მომხრე და ინვესტორთან დაახლოებული, ამ წინააღმდეგობას, რომელიც შეიქმნა ინვესტორის მიმართ, ამ პროცესში ხედავს ბანკის სათემო რადიოს როლს. და სამი დღის წინ, როდესაც მე მქონდა ზოგიერთ მათგანთან საუბარი სატელეფონო, მათ პირდაპირ თქვეს, რომ როგორც ინვესტორს არ მიეცა ხეობაში მუშაობის შესაძლებლობა და გააძევებული იქნა იქიდან, ისე უნდა დამემართოს, დაგვემართოს ჩვენც რადიო ვეის.
ახლა რატომ? ახლანდელზე
ლაპარაკო. რადიოს ადგილი.
ახლა რატომ? ანუ ახლა მოხდა მაგ ტიპის მუქარა?
არა.
ა მაშინდელზე ყვები, ხო?
ამიტომ მინდა რომ ეს სწორად მოყვე, რომ ერთხელ სამუდამოდ ნათელი მოეფინოს ფელან პროცესს ამ ჰესების
დრო გვაფშოტა ბელა უკვე დიახ ბძანე
როგორ
დრო აი 5 წუთი ხო
არ შეგვიწყვეტია ჰესებთან დაკავშირებით მუშაობა ამას მოყვა მე თქვენ იცით რომ დაპირისპირებულ გვარებს შორის მოყვა მკვლელობა ჩვენ ეს მკვლელობაც აქტიურად გავაშვით როდესაც მოკლეს 37 წლის ვისური მოთაშვილი პოლიციელების თვალწინ დღისით მზისით და ჩვენ პირდაპირ ვამბობთ ჩვენს მასალებში და აუდიო რეპორტაჟებში რომ ეს მკვლელობა არის ჰესებთან დაკავშირებით გვარებს შორის დაპირისპირების შედეგი რაც ბუნებრივია ძალიან არაცხობს ამ ჯგუფს რომელიც ჰესების მშენებლობის მომხრეა ასევე ამას მოყვა ეს შორტების გამო ზოგიერთი რადიკალურად განწყობილი ახალგაზრდის მხრიდან ეს არ იყო პირველი შემთხვევა ადამიანების ცემის და სხეულის დაზიანების მიყენების ფაქტები. ჩვენ არ დაგვიმალავს არაფერი და ამ სამი ახალგაზრდის დაკავებას და ორისთვის პატიმრობის შეფარდებას უკავშირებენ რადიოს აქტივობას, მაგრამ ჩვენ არ გაგუშუქებია ის, რაც დაუშვათ არ მომხდარა. გავაშვეთ მხოლოდ ის, რაც მოხდა და ავსახეთ ობიექტურად. თუ კი ამის გამო მე სახელმწიფო ორგანოები იძულებულები ხდებიან, რომ რეაგირება მოახდინონ ამ პროცესში რადიო სუბიექტურ როლს, რაში ხედავთ, არ გააშქოს რადიო მის რაც ხდება. აი ამით არის განპირობებული რადიოს მიმართ წინააღმდეგობა და ორი დღის წინ გამართულ აქციაზე პირდაპირ თქვენს კიდეც, რომ ჩვენ არ გვინდა, რომ აქედან შუქდება ისეთი რაღაცეები, რაც არ გვინდა, რომ შუქდებოდეს რა. ეს არის მთელი
შეკავშირებული
დიეს მიმართ ინტერესი
მომდგა. გელამ სმენელი გველოდება, კარგახანია თუ დაიცადა, აბა ნახო, დილა მშვიდობის. გამარჯობა ეთერში ხართ.
ნინო, დიახ.
მოდიში დიდხანს გალოდინეთ, არ მინდოდა გაწყვეტინება, დიახ.
არა უშარსა. პირველი კითხვა, ბატონო გელა, რაც შეეხება იმ ბანკის როგორ დაიჯერე რომ მანდ ახლა ან პრექს არ უყურებენ, ან ფეგუს არ უყურებენ და თუ ესეთი რადიკალური მხარეა, იქნებ საგზაო ტრაფარეტის დონეზე ტრაფარეტები გაკეთდეს, რომ როგორც ეკლესიაში არ შეიძლება მინიუტი შეცვლა და რაღაც დეკოტები, იქაც გადახაზონ შორტები კაცეს და ხალხეს. ეხლა ირლანდიელები თუ ჩავდნენ,
კარგი, შეკითხვა თუ შეიძლება დრო გვაქვს ცოტა.
ეს რატოა მათის მიუღებელი? ნუ თუ ეხტებიან ისინი ამ თანამედროვეობას ხდებიან და მეორე, მე მგონი მაგ რადიოს დაკეთვის არ სუბის ზუსტად ანაკლისუნი ტროახენი შემოვიდა რა საქართველოსი რუსეთიდან მათ სუში როგორც ჩანს უძის კაი რომელიც ეხლა შეიძლება რომ ადგილ-ადგილობრივი სეგმენტები დაფუროს როგორც საზოგადოებრივი გაუბედურა ესე იმიტომ რომ საქართველოში თუ არა რადიო თავისუფლება თუ არა ვაშინგტონის ხმა ამერიკის ხმა სულ ვაკუუმში ვიქნებოდით გამიგეთ ეწობა რაღაც რაღაც სტელობები არის ეს ნუთუ ვეხსებიან ბანკისელებს რომ მათ რუსეთი უნეობას უფრო შეუწყობს ხალხს ხელს ვიდრე თანამედროვე სოფლიოში ინტეგრაციას თუ ისინი წინააღმდეგები არიან თანამედროვე სოფლიოში ინტეგრაციისა
გმადლობთ, დიდი მადლობა 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ბატონო გელა.
არ ვიცი, ვისი თქმა შემიძლია. მე ნამდვილად თუ მე ჩემი აზრი ვიმე საინტერესებს, მე არ ვარ აბრების განთავსების მომხრე, რომ შორტები შეცვლა შეიძლება, იმიტომ რომ საქართველოს გამდევლობით ეს არის კრძალება. შორტებით ვინმეს კერძო საკუთრებაში თუ შევა ვინმე შეიძლება უთხრას, რომ მისთვის ტრადიციული წესებით ეს მიუღებელია, მაგრამ ქუჩაში ვინმეს შორტებით გავსკავლის გამო, თავს არ უნდა ესხმოდნენ და მithumetes ფიზიკურ შეურაცხყოფას არ უნდა აყენებდნენ.
და ხო მეორე შეკითხვა უფრო ისეთი იყო, რიტორიკული არ ვიცი თქვენ როგორ უნდა. ხო.
იცით რა, საწუხაროდ მინდა გითხრათ, რომ ბანკში წუხარ, მაგრამ გაზრდილია რუსული გავლენები. მე არ გამომიცხავ, რომ ბანკის სათემო რადიოს მიმართ ორგანიზებული კამპანიის ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი იყოს ესეც, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ სიღრმისეულად ეს საკითხი არ გამოგვიკვლევია.
ბანო გელა, ბატონოთი მოგმართე, უცებ საუბრის ბოლოს ფორმას დაუბრუნდი. სმენელია კიდევ ხაზზე ბოდიში. დილო მშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით ხალბატონო,
მოგესალმებით
ბატონო გელა. რა თქმა უნდა, სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ ხო რა მიზეზებია? ხო აი რამოდენიმე კითხვა დაგისვავდით. ანუ ხო არ არის მიზეზი, რომ ნუ გასაგებია, რომ ამ ბანკისელებს იგივე თქვენ რომ გზანეთ ინგლისურ ენას ვასწავლითო, იქნებს ხო ინგესავლებინათ? მე არ ვამბობ რომ ეხა რუსული და ის. უბრალოდ თუნდაც გერმანული, თუნდაც ესპანური, იმიტომ რომ არ უყვართ ინგლისელები და ინგლისის სამეფო კარი მთელ საქართველოსში დამესმუნეთ. ეს ერთი და გეტყოდით ერთ რამეს, რომ იგივე შორტების თემა რო ადრე უთხარი ხალბატონო ნოს და უგულ ხოფა გააკეთა და მე ყოფილვარ ბანკში, შორტითაც ყოფილვარ და ერთიცითაც ყოფილვარ და ხანჯლითაც და არა არასდროს არ მოსულა და არაფერი
ხოფა
არ მოუკეთებია და ეს მაინტერესებდა.
ხო, ყურადღება არ მოგაქციეთ, არა ახლაც მაგაზე არ ვლაპარაკობთ და არ ვიცი ბანო გელა ბოდიში.
გამოეხმა,
ხო, არ ვიცი რა რა უნდა ვთქვი.
ბავშვი სწავლობ, სადაც ძალიან კარგია.
კარგია, რა თქმა უნდა.
ეს რაც შეხება შორტებს, მე არ მინდა ამის ამენაირად ინსტრუმენტალიზება, ჩვენ გავაშვეთ ყოველ კონკრეტული რაც მოხდა და მეტი არაფერი. ანუ ჩვენ რაღაც შეგნებულად არ ვაზვიადებთ ამ ამბავს და რაღაც რაღაც არ ვახდენთ არაფერს, ისე რომ რაღაც გაკეთდა.
რომ ეს საყოველთაოდ და ხო აბსოლუტურად ასე ხდება ყველა ვითარებაში, რა თქმა უნდა.
ეს ფინანს ხდება და გარკვეული არაკანონიერი ქმედებები, რასაც მათ პასუხი უნდა აგონ აუცილებლად.
ხო და ამ ტიპის აშარებები თუ შეიძლება ესე დავარქვათ, რაც როცა უკვე ფიზიკურ იმაზე გადადის, რა თქმა უნდა, დანაშაულია ნებისმიერ კუთხეში შეიძლება და ნებისმიერ ადგილას მოხდეს და აბსოლუტურად
ეს ხდება. ეს ნიშნავს, რომ ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელია ყოველას გვევლება კანონის წინაშე თანასწორობა და პასუხი.
რა თქმა უნდა. და უბრალოდ მე ვთვლი, რომ ახლა მნიშვნელოვანი საკითხი დღეს ამ ეტაპზე არის, მე ვიცი რომ შენაპირებასევე და უკვე მიაწვდინე ხმა დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს, მაგრამ ერთი რამ არის აქ ყველაზე ნიშანდობლივი, რაც ეს არის ის, რომ ძალიან დიდ ხანს ელოდები სამართალდამცავების რეაგირებას. და რა შეიძლება გაკეთდეს მეტი იმისთვის, რომ შენი მედია საშუალების მუშაობა ადგილზე იყოს უსაფრთხო, შენი თანამშრომლების, შენი პირადად, მე ვიცი რომ ერიდები ეს დღეები ადგილზე ჩასვლას იმისთვის, რომ რაღაც თქვათ ვითარების გამწვავებას არ შეუწყო ხელი, ეს ხომ ასე ვერ გაგრძელდება. რა გაქვს სათქმელი აი ბოლო და დავასრულოთ?
არ ვიცი ნინო, არ მაქვს დიდი იმედი ხამე, რომ შეგასახვით სამინისტრო პროკურატორ ამენაირად ობიექტურ რეაგირებას მოახდენს ძალადობისა და მუქარის შემცველ ამ განცხადებებზე, თუმცა მეორე მხრივ არც მე არ ვაპირებ გაჩერებას და მათ ვეცდები ყველანაირად შევუწყო ხელი პროცესს, რომ ამაზე ობიექტური გამოძიება ჩატარდეს და თანაშაულის დადგენის შემთხვევაში შესაბამისმოპირებმა აგონ ამისთვის პასუხი, მედია გარემო იყოს გაუმჯობესებული, თუმცა მე ამას მარტო ვერ შევძლებ. სამწუხაროდ ჩვენ ბანკში დიდ მხარდაჭერას არ ველით, ძალიან წუხვა რამას ვამბობ, მაგრამ აქამდე ღიად არავის გამოუხატავს მხარდაჭერა, ხაზი მინდა გაუსვა და ალბათ უფრო ჩემი კოლეგების, რომლებიც ბანკის გარეთ მუშაობენ, მათი მხარდაჭერის იმედი გვაქვს.
რატომ არ გამოხატავენ? არის ეს მხარდაჭერა და არ გამოხატავენ? თუ
ვიცით, პირად საუბრებში და როდესაც მე მირეკავენ, ან წერენ, დიახ, არის ეს მხარდაჭერა, მაგრამ სამწუხაროდ არ ვიცი საჯაროდ ამის გამოთქმას ერიდებიან, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა ერთ შემთხვევა, როცა ორი განცხადება გავავრცელეთ მხარდაჭერი და ამ ადამიანებთან სახლში მივიდნენ და ეს ადამიანები ძალიან უხერხო მდგომარეობას ჩააყენეს.
მესმის. მადლობა, მადლობა გელა.
მადლობა თქვენ, დიდი
მადლობა. და დროებით ხაზზე ვრჩებით, ასე ვთქვა. დიდი მადლობა გელამ თივლიშვილი იყო. რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი და ვლაპარაკობდით იმ ვითარებაზე, რომელიც შეიქმნა მისი მედია საშუალების მიმართ, მუქარებზე, პირდაპირ მუქარებზე, რეალურ საფრთხეზე. ფიზიკური, ასე ვთქვათ, ანგარიშწორების არის ასეთი მუქარებიც იყო. სამწუხაროა, რომ ეფექტიანი რეაგირება ამ ეპიზოდს, არ ვიცი უკვე რამდენი ხანია ეს გამოხატული, უკვე გრძელდება აქცია, პირველი აქცია 29 აგვისტოს ჩატარდა, სადაც იყო სწორედ და გაჩვენეთ ეს ვიდეო ჩანაწერები, შეგიძლიათ ნახოთ თუ უფრო დაგაინტერესებთ ამ მედია საშუალების მუშაობის სტანდარტი, შინაარსი და ყველაფერი, შეგიძლიათ ნახოთ radioway.ge და ბევრ საინტერესოს გაეცნობით იქ. ნახლა კი გადაცემის ბოლოსკენ ბევრი დრო აღარ დაგვრჩა. ძალიან მინდოდა უბრალოდ გამოხმაურებოდით და ჩვენ კიდევ დავუთმობთ ამ ამბავს ახალგორში, ოკუპირებულ ახალგორში არსებულ მდგომარეობას, არა მხოლოდ, მაგრამ კონკრეტულად ამ ნაწილში ოკუპირებული ტერიტორიის, რადგან მას ჰქონდა ძალიან აქტიური კომუნიკაცია საქართველოს დანარჩენ ნაწილთან, მანამდე ვიდრე ჩაიკეტებოდა. ჩაიკეტა ერთი წელი შესრულდა უკვე აქედან. ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ ჩაიკეტა და ასეა ფიზიკურად. ადამიანების მიმოსვლა დაკავშირებული იყო უპირველეს და აუცილებელ საჭიროებებთან. და ამან ძალიან დიდი უარყოფითი ზეგავლენა იქონია იქ მცხოვრებ მოსახლეობაზე, მათი ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად. მათ უწევთ ცხინვალში ჩასვლა გარკვეული აუცილებელი საჭიროებებისთვის, რაც საკმაოდ დიდი და ესეთი რთული გზა არის, არ არის ესეთი სამოგზაურო, რომ იტყვიან. მსუბუქად უკავშირდება ხარჯებს პირველ რიგში, რაც ძალიან დიდი პრობლემა არის ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ამას კიდევ ბოლო პერიოდში თან დაერთო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იცით დაძაბულობა იმ შემთხვევის გამო, როცა სავარაუდოდ ცემით სამართალდამცავებმა მოკლეს ახალგაზრდა კაცი სასურველი ჩვენების და აღიარების მიღების მიზნით. გოგა აფციაური ახლა სატელეფონო ხაზზე. დილა მშვიდობის, გოგა.
გამარჯობა, მინდა
გამარჯობა. გვაქვს სადღაც 12 წუთი დასრულებამდე ეთერის. მე მინდა რაღაცნაირად შევა, ესე იგი, გავიხსენო თვითონ ეს ჩაკეტვის საფუძველი და ფონი რაც იყო და რა ვითარება ახლა რეალურად გამოვიდა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიის ამ ნაწილში განგებამბობ, რადგან ობიექტურად, გეოგრაფიულად და ყველანაირად მეტი კომუნიკაცია ჰქონდა საქართველოს დანარჩენ ნაწილთან, ახალგორის რაიონს, და ეს რომ შეწყდა, ეს შეეხო ყველას იქ მცხოვრებ ადამიანს, იმის და მიუხედავად რა ეთნიკური კუთვნილება აქვს, ან რა პოლიტიკური გემოვნება, ან რა შეხედულებები. რა ვიცით ჩვენ ამის შესახებ, რა მოხდა ერთი წლის წინ და რა ვიცით დღეს იქ მყოფი ადამიანების მდგომარეობაზე?
გილაშვილების ნინო, დიახ, ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ახალგორი ჩაკეტა დე ფაქტო ხელისუფლებამ, არაღიარებული რესპუბლიკის დე ფაქტო ლიდერმა ანატოლი ბიბილომა, უშუალოდ მისი გადაწყვეტილება იყო ჩაკეტილიყო დაბა ახალგორი. და ერთ სტატისტიკას კეთვით, ძალიან საინტერესოს, ევროკავშირის საგანგებლო მისიის სტატისტიკა ეს. ჩაკეტვამდე დაბაში 400 ასე ვთქვათ ვიზიტი, ასე ვთქვათ გადაადგილება ფიქსირდებოდა ყოველდღიურად. აი წარმოიდგინეთ, 400 მანქანა დაახლოებით შედიოდა და გამოდიოდა ახალგორიდან თბილისის მიმართულებით და პირიქითაც. ეს ნიშნავს, რომ სავაჭრო ურთიერთობა იყო ძალიან ისეთი მასშტაბური და გარდა ამისა ახალგორის მოსახლეობის განსაკუთრებით დიდი ნაწილი ცხოვრობს 2008 წლის ომის შემდეგ ცხოვრობს წერომის ზონდეთა დასახლებაში და აი ნათესავებთან მიმოსვლის პრობლემა არაზრდოს არ იყო. შეიძლება ითქვას, რომ ჩაკეტვამდე გაყოფილი, გახლეჩილი ოჯახების პრობლემაც ნაკლებად იდგა ვიდრე დღეს ახლა ამჟამად. ხო, გარდა ამისა, აი ახალგორში შეტანილი პროდუქტი ჩაკეტვამდე ცხინვა იმდენად გაჯერებული იყო ახალგორის ბაზრებით თუ მაღაზიები ამ საქართველოს თბილისიდან შეტანილი პროდუქტით, რომ უკვე გადადიოდა უკვე თვითონ ცხინვალშიც და სხვა დასახლებულ პუნქტებშიც, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის. ეს ნიშნავს იმას, რომ იქ პროდუქციის ფასი გაცილებით ნაკლები იყო, ვიდრე დღეს არის ამ იზოლაციის პირობებში. რატომ? იმიტომ, რომ ჩაკეტილი ერთის მხრივ ჩაკეტილი ახალგორი დაბა, სადაც აღარ მოძრაობს რაღაც ტრანსპორტი და რაღაც ეს ტურისტები და პროდუქტები, მეორე მხრივ რუსეთის ფედერაციასთან როკ ფანჩატები ასევე საზღვარი კორონავირუსის პანდემიის გამო და იქაც უკვე თითქმის მეხუთე თვეა აღარ მოძრაობს აღარც ხალხი და იშვიათად აი სათვისტო მანქანებით საკვები პროდუქცია. რამაც შექმნა დეფიციტი პროდუქტების მთლიანად ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, ამა გამოიწვია ფასების და ამა გამოიწვია медикаментების ასევე და არ ამის ძალიან სწორად აღნიშნე ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად ყველა ადამიანი შეიძლება სიცოცხლე ადამიანი ძალიან სიმოქმედებაში აღმოჩნდა არა მარტო ახალგორში არამედ მთლიანად აი ოკუპირებულ სიმაის რეგიონში. შესაბამისად ხო მოქალაქეებს ვიღებ რომ ამასნაირად თავს უშველო, ხო კარგი ზაფხულია, კარგი მოსავალია ახალგორელები მიყვებიან, არის საკმაო რაოდენობით ბოსტნეული, ხილი, მარცვლოვანი კულტურები, ერთიანი კულტურები ზოგადად და აი ამ საშუალებებით გააქვთ მათ თავი. თუმცა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროდუქტები ხო მანახაზზე ერთი. აი ამ მაღაზიებში ესა მიდიან და ამ დეფიციტურ პირობებში გაძვირებულ პროდუქციას ისინი ეგრეთ წოდებულ ჭარბებში პოსლენზე ყიდულობენ, ხო? პოსლენზე იღებენ. და იმისთვის რომ შემდეგ დაფარულ ეს ვარ მას პრეტენსიის მიღება შეიძლება დასაწყებს მოხდეს
ხება ეს. აი შენი ხმა არ ვიცი რას უკავშირდება გოგოთ.
აი ამ ჩატეტილი გზის გამო შეუძლებელია პენსიის აღება უკვე. აი ამ ერთი წლის განმავლობაში ადგილობრი პენსიონერებს ჰქონდათ ხოლმე ერთხელ 10 წლით მიმოსვლის საშუალება, ნაწილმა მიიღო ეს პენსია, ნაწილი დარჩა და აღარც
გვახსოვს ხო ეს ეპიზოდი, კი?
წეროვანში დარჩა. Ну, ნაწილი ექიმებთან აი ვიზიტიც იმყოფებოდა და ნამ უფრო დიდი ნაწილი დაბრუნდა უკან, მაგრამ როგორც გითხარით, 6 თვეზე მეტია უკვე დასული აი ამ გახსნიდან, ამ შუა პერიოდში 10 დღიანი გახსნიდან და ისევ დგას ეს ფულადი რესურსის ასე ვთქვათ პრობლემა და ან მიდის ნატურალური ასე ვთქვათ გაცვლა, აი მაღაზიების მეპატრონი შეიძლება ლობიო გადასცენ და ვთქვათ იმ ამზეთ.
ხო, ეს უკვე ბუნებრივად ხო მიდის ეს პროცესი.
ან ვალის დაგროვება იმისთვის, რომ ადამიანები ელოდებია, როდის დაიხსნება ეს, რომ ისევ ჩამოვიდნენ აი ონეს თანხა ერთად და შემდეგ ეს ვალები დაფაროთ. გარდა ამისა, ეს ჯანდაცვის სერვისის მიღება არის ძალიან რთული, ვიცით ხო?
დიახ.
როგორც მდგომარეობაში იქაური ადგილობრივი ჯანდაცვა, ის კი არა თვითონ ცხინვალიდანაც კი ყველაზე უფრო გადაუდებელი პაციენტები და ავადმყოფები წითელი ჯვრის მეშვეობით თბილისის კლინიკებში გამოყავთ ხოლმე და ეს არ სულ იშვიათი შემთხვევა, მაგრამ აი ახალგორელებს განსაკუთრებული პრობლემები ექნებათ ამასთან დაკავშირებით. ადამიანებს ჯერ ცხინვალში კვლევა გამოკვლევა უნდა ჩაიტარონ და იქიდან მიიღონ დასწრულო ეს გადასაყვანია, ვთქვათ, ძიმე შემთხვევა და გადასაყვანია თბილისის რომელიმე კლინიკაში. სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერგებისა სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში მინისტრის აპარატი იძლევა ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ბოლო ერთ წლის განმავლობაში 14 ადამიანი ხოლმე იმის გამოა გარდაცვლილი დაბა ახალგორში, რომ მათ ხელი არ მიუწოდებოდათ მაღალკვალიფიციური ჯანდაცვის სერვისზე და ოჯახებსაც არ მისცეს საშუალება, რომ ავადმყოფ პაციენტებს
ხო, ანუ ასეც არ არის, ერთი რომ ხო ადგილზე უნდა შემოწნენ, მაგრამ აქაც დიდი შერჩევითობა იქნება, ხო? ვიღაცის ქვის უფრო მისაწუდომია იგივე ეს წითელი ხაზის არხი, ასე ვთქვათ, და გადმოყვანა საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე ვიდრე სხვისთვის.
Я ხო აქაც რაღაცა ჩამოყალიბებული აქვს პრივილეგირებული ფენა, ვაბი ასე ვთქვათ. და შეხოთ ამ პრივილეგირებული ამ პრივილეგიით სარგებლობენ დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, მაღალჩინოსნების ნაცისავებიც და რა თქმა უნდა
ინფორმაცია ჩვენ
გვაქვს ცნობილიდან, ვიდრე ვთქვათ აი ცხოვრები ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება არც კი აქვს ინფორმაცია, რომ წითელ ჯვარს რამდენიმე პროგრამა აქვს, ვთქვათ, აი ამ მიმართულებით. ხოლოდ პაციენტების გადაყვანა გადმოყვანის პროგრამა არ აქვს, იგივე არის მაგალითად გაყოფილი ოჯახების დაკავშირების პროგრამაც და ამ პროგრამით არ ვერსარგებლობს ბევრი ადამიანი. თავში თქვი რომ ოჯახები გაიყო ორ ნაწილად, ხო, არის შემთხვევები რომ დედა ვთქვათ იქით დარჩა დაბაში და შვილი წეროვანში. ცოლი არის ერთ შემთხვევა, ხო, ქალის სამშობიარო რო
წარმოიქმნა და
აი ეს პერიოდი დაემთხვა და უკან ვერ დაბრუნდა მამას, მაგალითად ახალგორში დარჩენილ მამას თითქოს ერთ წელი გადისდა, შვილი არ უნახია ახლა შეძენილი და აი ესეთი გაყოფილი ოჯახების პრობლემა და ტრაგედია გრძელდება შეიძლება ასე ითქვას და აი ცოტა ჯვარს აქვს ეს პროგრამა, ეს გაერთიანება, ოჯახების გაერთიანების პროგრამა, მაგრამ აი 5-მდე ადამიანმა ისარგებლა, ასე გეუბნებიათ ხალხები ახალგორში და 80 ოჯახს უნდა რომ რაღაცა ნაცისავი მოინახულოს, მაგრამ აქაც ბარიერები იქნება, ხო, რა შორს მიდივართ ადამიანის უფლებებზე თუ მიდგება საუბარი, იგივე ცოტა ჯვარს მაგალითად 60 დღე დაჭერდა რომ წინვალის
გახელაძისთვის რომ ხო მიეწოდებინა წერი.
აბა, არა, მხედრული გახელაძისთან ჯერ არ შესულა.
აა, ბოდიში, ბოდიში.
ორთვიანი ასე ვთქვა, ხოვნა ხვეჭი და მომწერა დაჭერდა ბიბილოთა რომ როგორმე ხვიჩამღებრიშვილი მოინახულებინა. შესაბამისად აი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადამიანის უფლებამცველი ორგანიზაციები აქვეყნებენ ხოლმე, ხო, ანგარიშებს რა მდგომარეობა ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით დე ფაქტო რესპუბლიკაში ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და გუნდივად აი ესეთ უმძიმეს მდგომარეობას აღწერენ ხოლმე იმ მდგომარეობას, რაც ახლა მე მოგიყევით და ალბათ ვერ სკიჩავეთ ამ დროში ყველაფერზე რომ
რა თქმა უნდა, ხო, სუ ორი წუთი ხრჩება. რამინე კითხო, აი რადგან სრულიად სასიცოცხლო საჭიროებებზე ვლაპარაკობთ. აფხაზეთის მიმართულებით პრაქტიკულად ორივე მხარე აღიარებს იმას, რომ ხდება კონტრაბანდული ვაჭრობა ოკუპაციის ხაზის ორ მხარეს შორის. არის თუ არა იგივე შესახებ ინფორმაცია ახალგორის მიმართულებით? რადგან საჭიროება არის უდიდესი და ვთქვათ რაღაც ასეთი ხდება თუ აქეთ შეუძლებელია.
ახალგორი უფრო ეს კაცრად ჩაკეტილი ზონაა, კი სარგებლობენ მოქალაქეები ტყის მასივებით, მაგრამ იმდენად რთული რელიეფია რომ ამ ტყის და მთიან მასივებში ტვირთებს დიდი რაოდენობით ტვირთებს ვერ შეიტანო, შეიძლება შეიტანო ეს ჩანთან გამოიტანო რაღაცა იქიდან მობიო თქვათ რაღაცა ნაცნობებისთვის ერთი ორი ჩანთა ტვირთაც ძალიან ძვირია და მანქანების შესასვლელადაც უფრო რთული. უფრო გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებთან ახლოს შეიმჩნევა რაც შენ თქვი ბრჭყალებში ვთქვათ ჩვენ მოდეს კონტრაბანდული ურთიერთობები, უფრო აი მავთოხლარტებთან მოშიშულებულ ველებზე, სადაც ნაკლებია ვთქვათ მოძრაობა ამ საოკუპაციო ძალების მესაზღვრეებისა, იქ უფრო არის ოღონდ ესეც არ არის რა თქმა უნდა მასშტაბური ელემენტარულ სასიცოცხლო მნიშვნელოვან პროდუქციაზე ვთქვათ ერთი ტომარა, ერთი ვთქვათ ჩანთა დაახლოებით ამ მასშტაბებზეა საუბარი და დიდ მასშტაბებზე ტრაილერები და მანქანები ესეთი.
მესმის, რა თქმა უნდა. არის თუ არა რაიმე აი ასეთ ვითარებაში ჩვენ რეალურად ვლაპარაკობთ ჰუმანიტარულ კატასტროფაზე. დავარქვათ ამას თავის სახელი. ადამიანები ეხა ზაფხულია და ზაფხული ბევრ რამეს ამსუბუქებს, თუნდაც იმას რომ არცივა ჯერ. ძალიან მალე კი აცივდება, ხო, უფრო მალე ვიდრე თქვათ სიტყვაზე თბილისში. და ბევრი რამ გახდება კიდევ უფრო საჭირო ადგილობრივი ცხოვრებისთვის. თვლი თუ არა რომ აი ხა თქვი რომ თქვა არ აქვს ადამიანებს საკმარისად ცოდნა აი ამ ჰუმანი წითელი ჯვრის არხებზე. შესაძლებელია თუ არა შენი აზრით მეტი აქტივობით ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება ამ ადამიანებისთვის აი 10 წამი და ქუჩა 15.
ხო, ერთი შემთხვევა იყო აი ამ პანდემიის პირობებში, პანდემია მთელი მსოფლიო გააერთიანა, ხო, ამ კრიზისმა. და აფხაზეთმა მიიღო რამდენიმე დახმარება, მაგალითად,
საქართველოს
ხელისუფლების მხრიდან, ეს ეხებოდა მედიკამენტებს და აი ამ ტექნიკურ თუ აი საძებს ინფექციო საშუალებებს. ცხინვალმა მხოლოდ აი დიდი ხნის შემდეგ გადაწყვიტა, რომ მართაც მიიღოთ და ერთი წუთი გაეროს განვითარების პროგრამის დედით შევიდა. ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტივობაზე ალბათ დამოკიდებული ის რომ და თვითონ წითელი ჯვრის აქტივობაზეც რომ რაღაცნაირად მოსახლეობაში ცოდნა შევიდეს, ჰუმანიტარული წვეთი შევიდეს და ეს მდგომარეობა რაღაცნაირად შემსუბუქდა.
ძალიან დიდი მადლობა გოგამ ჩართვისთვის. გოგა ფციაური იყო სატელეფონო ხაზზე, გორიდან გვერთვებოდა. ის ერთი წელი შესრულდა ახალ გორის ჩაკეტვიდან და ვლაპარაკობდით იქ არსებულ ვითარებაზე. ჩვენ ცოტა ხანში ამ კვირაში მიუბრუნდებით კიდევ იქ არსებულ ვითარებაზე საუბარს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. უძღვებოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. დიდი მადლობა მათ, დიდი მადლობა თქვენ მსმენელებს, მაყურებლებს. გემშვიდობებით ხვალამდე. ინტერნეტში მოგძებნეთ რადიო თავისუფლება და დილის საუბრები და ასევე გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით.
Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos, con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor era una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Casi pura ilusión, repitiendo los mismos cuentos. De vez en cuando siento la brisa de esa playa flameando mi pantalón. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Para más Eva, vamos más. Cada vez que te veo. Esos tiempos con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor era una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva.
Cada vez que te veo. my back door. Whistle blowing a little after four. When blues fall down like rain, I can't eat, I can't sleep. Late at night I hear my guitar weep. Oh baby, when blues fall down like rain. I never meant to let you go. God knows I love you so. I never meant to do you wrong. Before I knew it, baby, oh baby, you was gone. Blues fall down like rain. Sometimes when you think of me, hope you remember me tenderly. Both hearts ache when blues fall down like rain. Tell my little girl I love her so. I never meant to let her go. Sometimes flowers bloom when blues fall down like rain. Blues fall.